ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
adda.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
adda.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ adda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ adda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
adda.com ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินที่ทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินที่ทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
adda.com
adda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
adda.com
adda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป .com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจ้องไปถึงกาวติดโฟน
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะทุกนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิดาจำชั่วศักดิ์และวันนี้ก็แขกในรายการของเรานะคะอาจารย์พวงเพชรรัตนรามานะคะสวัสดีค่ะ
คุณค่ะ
ค่ะก็คือเรายังอยู่ที่ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีนะคะค่ะอาจารย์ปุ๊กค่ะตอนนี้เรามาถึงเมืองเยอรมนี
ใช่แล้ว
ก็อยากจะชวนอาจารย์ปุ๊กว่าจะพากันไปเที่ยวเริ่มต้นที่ตรงไหนดีคะ
โอ้สำหรับพอสอนี้เลยก็ต้องไปที่พอสดัมเมอร์พลัสค่ะจุดที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คืออันแรกคือร่องรอยของกำแพงเบอร์ลินที่ยังเหลืออยู่นะฮะที่จะเห็นชัดเจนแล้วอันที่สองก็จะเป็นสำนักงานใหญ่ของการรถไฟของประเทศเยอรมันที่ติดกันถัดไปก็จะเป็นโซนี่เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นกระโจมทำด้วยโลหะแล้วก็ขึงไฟเบอร์เป็นเหมือนลักษณะอะไรดีวิตาที่กันตก
เหมือนร่ม
คล้ายๆร่ม ชูชีพอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลางคืนก็จะส่องไฟสีสันสวยงาม
เป็นโครงสร้างสมัยใหม
่สมัยใหม่เลย
มากๆใ
ช่แล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นเซ็นเตอร์ที่เหมือนจุดนัดพบคนจะมาดูหนังจะมาทานอาหารจะมาอะไรก็มากันตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นชุมทางของรถใต้ดินแล้วก็มีรถเมล์สายที่100ซึ่งทุกคนนั่งแล้วก็จะผ่านณจุดนี้นะฮะสาย100เนี่ยจะผ่านอะไรบ้างเขาก็จะผ่านพวกพิพิธภัณฑ์ซึ่งเขาเรียกว่าเกาะแห่งมิวเซียมเกาะแห่งพิพิธภัณฑ์นะฮะมิวเซียมอินโซซึ่งปีที่แล้วเนี่ยไปกับคุณเล็บดาวก็กำลังซ่อมอยู่ปีนี้เสร็จแล้วที่ยิ่งใหญ่ก็คือแพกามอนมิวเซียมแพกามอนมิวเซียมนี่คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงแท่นบูชาทางศาสนาที่ใหญ่มากๆนะครับไม่ใช่เป็นแค่โต๊ะเล็กๆแต่เป็นทั้งอาคารเลยใหญ่มากคือเข้าไปดูแล้วในยุคโรมันนี่เขาสร้างได้อลังการจริงๆนะฮะเป็นหินอ่อนทั้งแท่งเลยแล้วสำหรับนอยมิวเซียมเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมเอาศิลปะวัตถุต่างๆมาโชว์ไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นศีรษะหรือรูปปั้นของเนเฟอร์ติติหรือว่าส่วนที่เป็นเหมือนกับผนังของยุคไบเซนทายทั้งผนังนี่มาทั้งห้องเลยฮะเขาจะไม่รู้ถอดมายังไงถอดมาทั้งห้องเอามาโชว์ได้แล้วนอกนั้นก็จะมีพวกรูปปั้นต่างๆของยุคกรีกโรมันมากมายมีภาพเขียนมีอะไรโชว์ไว้อย่างเต็มที่เลยนะฮะการเข้าชมก็มีหลายวิธีถ้าสมมติว่าจะไปนี่อีกเรื่องหนึ่งในการเดินทางเที่ยวเยอรมันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาควรจะมีบัตรประจำตัวของนักศึกษานานาชาติเอาไว้เพื่อว่าเวลาซื้อตั๋วจะได้ลดราคาค่อนข้างก็อย่างน้อยๆก็ลดไป 10% หรือ 15% แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีอาจจะซื้อตั๋วพวกของไม่ทำบัตรของยูเกนแฮมแบกก็คือยูทโฮสเทลเอาไว้จะได้ลดราคาในที่พักนะฮะแล้วก็ตั๋วสำหรับดูมิวเซียมที่ในเบอร์ลินเนี่ยจะมีตั๋ววันหรือตั๋ว3วันคือซื้อแล้วก็จะได้ดูทุกมิวเซียมเลยในเบอร์ลินจะมีมิวเซียมอยู่ประมาณ140แห่งคือถ้าจะดูก็ดูกันเป็นปีนะคะถึงจะครบมีทุกเรื่องนะตั้งแต่เทคนิคศิลปะหรือว่าสิ่งของโบราณที่สะสมของสะสมอะไรมีเยอะค่ะเบอร์ลินเป็นเมืองสวยเมืองหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำไหลผ่านหลายสายนะคะแล้วก็นอกเมืองก็จะมีทะเลสาบแล้วถนนส่วนใหญ่จะเป็นเอเวนิวก็คือมีต้นไม้ขนานไปต้นถนนที่มีต้นไม้ต้นลินเดนอยู่เป็นคู่ขนานนี่สวยงามนี่เขาชื่ออุนเทอร์เดนลินเดนก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเขาประมาณว่าใต้ร่มมารุลีก็จะมีร่มเขียวสวยงามมาก
ค่ะแล้วก็เวลาเราไปเดินตรงนี้ก็จะนึกถึงโอ้มาลูรีร่มนี้เลยนะคะคือเดินแล้วมันให้ความรู้สึกที่โรแมนติกอากาศหนาวๆอย่างนี้นะคะช่วงนั้นที่เราไปจะเป็นสปริงนะคะ
สปริงกำลังดีแล้วก็มีต้นคาสตาเนียนคือต้นคล้ายๆเชสนัทเนี่ยนะคะมันจะออกดอกสีขาวเป็นช่อตั้งนะคะแต่ว่าพิเศษหน่อยก็คือที่หน้ามหาวิทยาลัยอเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมโบลต์เนี่ยก็จะเป็นดอกสีแดงสวยงามฮะ
ค่ะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันนั้นเราไปกับดร.ไรฮาร์ทนะคะ
ดร.ไรฮาร์ท
ท่านก็พาพวกเราเข้าไปที่มหาวิทยาลัยไปดูความอลังการของสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีภาพถ่ายบุคคลสำคัญสำคัญที่เคยมาเป็นทั้งเป็นนักศึกษาแล้วก็ทั้งมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก็จะมีบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันชื่นชอบมากปกติอยู่บ้านจะบอกกับลูกๆว่านี่เป็นป้าป๋าค่ะคำว่าป้าป๋านี่คือภาษาอังกฤษนะป้าป๋าเนี่ยนะคะก็คือไอน์สไตน์นะคะ
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะรูปยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยค่ะนอกจากนั้นก็จะมีแมรี่คูรีหรือว่าเรนเกนที่ทำรังสีเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้ค่ะจะมีภาพหล่อๆติดเอาไว้อยู่ในโถงก็เหมือน Hall of Fame นะคะอาคารก็เป็นอาคารเก่ายุคนีโอคลาสสิกโน่นนะคะแต่ว่าด้านหลังนี่จะมีคอร์ตมีสวนเล็กๆด้านหลังซึ่งสามารถไปนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้แล้วก็อ่านหนังสือได้ในสนามหญ้าเนี่ยนะคะอาคารใหญ่ๆของ ฝรั่งหรือของเยอรมันเนี่ยที่เห็นข้างนอกใหญ่โตมโหฬารเนี่ยด้านหลังทุกตึกจะมีสวนอยู่ข้างหลังเสมอเพื่อให้คนออกไปนั่งเล่นพักผ่อนได้ตลอดเวลาแล้วก็เวลาทำงานก็พักสายตามองไปก็เห็นสีเขียวอยู่ตลอด
ค่ะแล้วก็เวลาที่เราไปเดินอยู่ในสวนหรือในคอร์ตบริเวณนี้เนี่ยเราจะสัมผัสได้นะคะถึงบุคคลในอดีตว่าเขาได้เคยนั่งอ่านหนังสือหรือว่าเดินพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่สวนแห่งนี้นะคะแล้วก็รายรอบก็จะมีสกัลเชอร์นะคะมีพวกรูปปั้นที่ทำให้เราประติมากรรมที่ทำให้เรารำลึกถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยค่ะสิ่งที่ได้ไปสัมผัสที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะไม่ทราบอาจารย์ปุ๊กจะรู้สึกอย่างไรแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่นะก็คือมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สร้างบัณฑิตออกไปแต่ก็เรียกว่าสร้างการปฏิวัติโลกยุคใหม่หรือการวิทยาศาสตร์ใหม่ๆให้แก่โลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมรี่คูรีหรือว่าไอน์สไตน์ที่อาจารย์ปุ๊กเล่าแต่นี่คือคนดังจริงๆนะคะแต่ที่ว่าคนไทยไม่รู้จักแต่คนเยอรมันเขานับถือไม่ว่าจะเป็นนักประดิษฐ์นักคิดนักเขียนต่างๆเนี่ยนะคะได้จบการศึกษาที่สถาบันแห่งนี้นับจำนวนไม่ถ้วนนะคะจากดูจากดิฉันไปเดินที่ Hall of Fame เนี่ยนะโอ้แบบนับไม่ถ้วนจริงๆนะคะว่าผ่านมานับร้อยปีเนี่ยนะคะได้ผลิตบัณฑิตต่างๆซึ่งดิฉันก็คิดว่าในมหาวิทยาลัยเมืองไทยเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการรวบรวมศิษย์เก่าหรืออาจารย์เก่าๆที่ได้รังสรรค์สิ่งซึ่งเกิดประโยชน์แก่สังคมเนี่ยที่ฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่นักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยจะมีแรงบันดาลใจนะที่อยากจะทำเพราะว่าเราก็คงอยากจะมีรูปเราเนี่ยนะติดไว้ที่ฮอลล์ออฟเฟมเหมือนกันนะคะ
มีคนกล่าวฝันถึงนะฮะว่าคนนี้ได้สร้างคุณงามความดีให้กับมหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติบ้านเมืองยังไงบ้างเป็นเหมือนกับไอดอลสำหรับเด็กๆรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยค่ะน่าจะดีเหมือนกัน
ค่ะที่ฉันคิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะคะไม่ใช่มหาลัยนี้ทั้งมหาลัยโชว์ภาพอยู่สามคนหรือสองคนอะไรเงี้ยมันรู้สึกอุ๊ยตายแล้วทำไมมันร้านแค้นนะ
น้อยจัง
เปิดมหาลัยมา50 ปี 100 ปีมีคนดีอยู่3คนรู้สึกมันร้านแค้นแต่อันนี้แบบมันมากมายเหลือขนาดนับจริงๆนะคะอาจารย
์
ยิ่งเห็นเรายิ่งเห็นว่าทำไมเยอรมันเขาสร้างชาติขึ้นมาได้อย่างไรนะให้ยิ่งใหญ่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่งบประมาณแล้วก็ไม่ใช่อาคารแต่คือสิ่งที่อยู่ในมันสมองของมนุษย์ค่ะ
คือคนเยอรมันเนี่ยพื้นฐานเขาเลยเขาเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยกับตัวเองมากไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามเขาก็จะมีแผนวางแผนไว้ก่อนว่าจะทำอะไรบ้างแล้วเขาก็จะทำตามขั้นตอนนั้นเป็น1 2 3คือถ้าผิดจากนั้นไปเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่2ว่าถ้าผิดจากแผนที่1จะทำอะไรคือจะมีเตรียมไว้เสมอเนื่องจากว่าประเทศเขาเนี่ยเจอกับภาวะสงครามแล้วถ้าไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะมีแผนอยู่เสมอการจ่ายกับข้าวหรือซื้อของเนี่ยก็ต้องกะเวลาให้ถูกเพราะว่าเยอรมันไม่ได้เปิดตลอด24 ชั่วโมงเหมือนเราถ้าจะเปิดถึงแค่ช่วงเย็นๆบางแห่งเปิดแค่4 โมงเย็นหลังๆนี่ดีขึ้นมาหน่อยเปิดถึง6 โมงเย็น
ค่ะแล้วก็รอรถเมล์ที่เยอรมันเนี่ยนะคะไม่หัวเสียไม่หงุดหงิด
ใช่เลย
มันจะบอกเราทันทีเลยนะคะว่าถ้าเรารอรถเมล์สาย100คันต่อมาเนี่ยจะมาถึงที่10 โมง 37
แล้วก็จะใช้เวลาจากตรงนั้นมาถึงเรานี่กี่นาที
ค่ะแล้วก็จากนี้ไปยังเป้าหมายเราเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขบอกเราได้เลยว่าเราจะไปถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายเนี่ยใช้เวลากี่นาทีละเอียดนะคะไม่ใช่ว่าประมาณว่านะคะคือถ้า30ก็ไม่ใช่30กว่าๆแต่เป็น32 นาทีหรือ37 นาทีซึ่งชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปเยอรมันเนี่ยถ้าเรานัดกับฝรั่งแล้วเราผิดนัดเนี่ยรู้สึกมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะคะเพราะว่าเขาบอกเขาตรงเวลาให้เราหมดทุกอย่างเลย
ใช่ค่ะเรื่องการขึ้นรถไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟอะไรก็ตามเวลานี่จะตรงมากถ้าบอกว่า6 โมง 26 นาทีก็จะคือรถไฟจะมา6 โมง 24 นาทีแล้วเวลาที่รถออกนี่ประมาณ26 นาทีจริงๆคือเป๊ะมากเลยค่ะ
ค่ะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นจริงๆนะคะที่เบอร์ลินเนี่ยนะคะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งอยู่สูงมากนะคะอาจารย์ปูคะเป็นรูปกลมๆมองเห็นแต่ไกลนะคะน้องๆหรือว่าใครที่เคยไปเยอรมันไปเบอร์ลินคงอยากจะให้อาจารย์ปูเล่าฟังว่าส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือคืออะไรนะคะ
เขาเรียกว่าแฟนเซทัวร์นะคะก็คื ขอโทรทัศน์ของในเบอร์ลินนี่เองนะคะที่บนโน้นเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าส่งคลื่นหรือว่าสัญญาณโทรทัศน์ออกไปในที่ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งดูวิวชมวิวทิวทัศน์อยู่บนนั้นได้ด้วยแล้วนะหอแห่งนี้เนี่ยสามารถเห็นผังของเมืองเบอร์ลินได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะโดยรอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันน่าจะหมุนได้
เหมือนได้ด้วยก็คือป้องกันข้อได้เปรียบเสียเปรียบเวลาที่ไปนั่งทานอาหารถ้าใครไม่เคยไปก็ขึ้นไปใหม่ๆก็จะแย่งจุดชมวิวนะคะแต่ก็เสียใจด้วยนะคะนั่งไปมันก็หมุนไปเรื่อยๆ ไม่ได้ดูที่เดิมเลยค่ะ เขาเรียกว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะวนไปรอบๆก็จะมีที่ซิดนีย์ก็จะลักษณะคล้ายๆกันเป็นเหมือนกับหอชมเมืองไปด้วยในตัวนะคะตัวนี้ก็ช่วยให้โทรทัศน์ในเบอร์ลินนี้รับชัดเจนทุกช่องนะคะค่ะอาจารย์ปุ๊กคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วเนี่ยเราคงอดไม่ได้ที่จะคุยถึงโซนี่นะคะ
อ๋อโซนี่เซ็นเตอร์เนี่ยนะคะอาคารที่เป็นหลังคาขึงเป็นรูปเหมือนกลางร่มเนี่ยด้านในก็จะมีสำนักงานของการรถไฟของเยอรมันและมีโรงหนัง IMAX นะคะโรงหนังที่ใครๆก็อยากมาดูเพราะจอมันใหญ่มโหฬารนะคะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆมีที่นั่งสบายๆเพื่อดูวิวแล้วก็มีน้ำตกน้ำพุเอาไว้ให้เด็กๆได้มาดูเล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะรอบๆของโซนี่เซ็นเตอร์จะเป็นร้านรวงให้เช่าติดกันตรงนั้นก็จะมีเลโก้แลนด์เล็กๆซึ่งคุณลิบดาก็โผล่เข้าไปดูเหมือนกันมีหน้าของป๋าป๋าอยู
่
เป็นรูปไอสไตล์
ต่อเลโก้เป็นรูปไอสไตล์นะคะ แล้วก็บริเวณนั้นจริงๆก็จะเป็น เขาเรียกเก็บเล็กเก็บน้อยประวัติศาสตร์ของกำแพงเบอร์ลินนะคะก็จะมีทหารเยอรมันตะวันออกนะทำท่าถึงสารแต่รูปหล่อเชียวนะคะ
เขาแต่งตัวมาให้คนมาพูดถึงทหารเยอรมันที่รูปหล่อ
ค่ะแล้วก็ทหารเยอรมันนะคะจะนั่งรอสแตมป์รูปหล่อเชียวนะคะมีสาวๆไปยืนถ่ายรูปด้วยอยู่เสมอเลยนะคะเราเองก็ยังอดใจไม่ได้นะคะที่จะไปถ่ายค่ะอาจารย์ปุ๊กคะเขาทำอะไรกันตรงนั้นคะ
ที่ตรงที่ฐานเยาวันรูปหล่อนะคะเขาก็จะมีเป็นพาสปอร์ตเอาไว้ให้สแตมป์นะคะประทับตราว่าเราได้มาเหยียบแผ่นดินตะวันตกแล้วแล้วก็นอกจากนี้ก็ให้ถ่ายรูปคู่กับเขาเพราะว่าเครื่องแบบเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับฐานเยาวันปัจจุบันนะคะแต่นอกจากนั้นก็จะมีภาพหรือมีเรื่องเล่าต่างๆที่ติดไว้บนบอร์ดใกล้ๆกันของสภาพความเป็นอยู่หรือว่าสภาพลักษณะของเมืองในสมัยโน้นในช่วงสงครามโลกให้คนได้ชมว่าเป็นยังไงบ้างเทียบกับปัจจุบัน
แต่ผู้สังเกตไหมคะว่ากำแพงเบอร์ลินที่มันยังเหลือเนี่ยมันมีหมากฝรั่ง
อ๋อใช่ใช่มันมีคนที่ไปดูกำแพงเบอร์ลินเนี่ยก็จะมาเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็มาแปะไว้ทุกคนเลยเป็นวงกลมๆเม็ดกลมๆเหมือนกระดุมเต็มไปหมดเลยคือเวลาถ่ายรูปนี่พยายามอย่าไปยืนใกล้มากเพราะว่า
อาจจะติด
มาเพราะเราจะตัวแดง
ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เราไปดูเนี่ยเราไปดูด้วยความรู้สึกที่ตื่นตาตื่นใจกับประวัติศาสตร์แล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงใกล้ๆบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีอาคารที่สวยๆอีกหลังหนึ่งนะคะอาจารย์คะ
เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ใช่ไหมคะของฮันส์จารูนเป็นคนออกแบบนะคะเป็นอาคารที่ในยุคเรียกว่าปี60-70ได้เพราะว่ายุคนั้นจะเป็นฮิตเอากระเบื้องมาติดด้านนอกของอาคารจะเป็นอาคารสีเหลืองค่อนเหลืองเข้มๆนะคะแต่ด้านในเนี่ยจะมีการแสดงออเคสตราระดับโลกเยอะมากนะคะแฮร์แบทฟอนคารยานหรือบางคนออกเสียงว่าเฮอร์เบิร์ตเนี่ยแฮร์แบทฟอนคารยานก็เล่นที่นี่บ่อยหรือแม้กระทั่งละครเวทีอะไรก็มาเล่นที่นี่แล้วนักเรียนที่เป็นนักเรียนดนตรีของในเบอร์ลินเนี่ยก็จะไม่พลาดที่จะมาดูการแสดงหรือว่าแม้กระทั่งมาจองเวลาเพื่อแสดงผลงานของเขาที่นี่เหมือนกัน
ค่ะแล้วก็อาคารแห่งนี้นะคะถ้าได้มีโอกาสเข้าไปฟังคอนเสิร์ตนะคะก็จะพบว่าเป็นการออกแบบที่เรียกว่าเข้าข่ายอัจฉริยะนะคะในแง่ของการออกแบบเสียงนะคะเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้ชื่นชมกับเสียงได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้เครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยนะคะที่จัดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยนะคะฟังแล้วเกิดมิติที่เพลิดเพลินนะคะค่ะเราก็ พากันเที่ยวเมืองเบอร์ลิน
ยังไม่ถึงเสี้ยวเลยนะคะเนี่ย
ค่ะก็ได้นิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ว่ามันจะทำให้น้องๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุ๊ยซื้อตั๋วก็ถูกไปเที่ยวก็ง่ายนั่งรถไฟไปทีเดียวก็ถึงจุดท่องเที่ยวนะคะแต่อย่าลืมที่สำคัญเลยนะคะก็คือสถานีรถไฟเบอร์ลิน
ค
่ะซึ่งมีเรื่องเล่ามากมายนะคะเป็นสถานีรถไฟใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเพื่อฉลองการจัดฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโอ้ถ้าแค่เล่าแต่ว่าการออกแบบสถานีรถไฟเบอร์ลินหรือว่าเล่าแค่ว่าในนี้มีฟาซิลิตี้อะไรบ้างแล้วก็เราได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะอาจารย์ปุ๊ก
ใช่ค
่ะก็น่าเสียดายนะคะมีสัญญาณบอกมาหลายทีแล้วค่ะว่าหมดเวลาแล้วค่ะแต่ท่านผู้ฟังคะเราฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ใต้การพูดคุยของเรานี้ก็จะมีเว็บลิงก์ไปเพื่อที่จะแนะนำที่ท่องเที่ยวในเยอรมันนะคะอาจารย์ปุ๊กคะเราคงต้องมีต่อภาค2อาทิตย์หน้าเราจะไปไหนกันต่อดีคะ
จะยังอยู่ในเบอร์ลินไหมหรือว่าจะไปผมว่าเบอร์ลินต่ออีกสักตอนนะคะ
เรายังไม่ได้คุยถึงฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเลยนะคะค่ะค่ะค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะดิฉันชดดาวนะคะ
อาจารย์บวงเพชรวัฒนกรรมมานะคะสวัสดีค่ะเอาวิเดซิน
เอาวิเดซิน